poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu.
Prirastol si k stoličke, poď na bajk. Nesieš na kup babičke, poď na bajk. Čudné číslo na váhe, poď na bajk. Auto je zas v oprave, poď na bajk.
Ja už som na bajku bol.
Nevadí, poď na bajk.
Tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdeš na mtbiker.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Teraz sa tie značky tvária, že no keby sme to vedeli, tak tú spoluprácu ani nezačneme, alebo chápe, že tak nejak sa to akože spätne celé vyhodnocuje a ja hovorím, že prosím vás, že kde ste boli doteraz? A čo vy ste si presne mysleli o Attilovi Végovi? Vy ste nevedeli, kto ho trénoval a vy ste nevedeli, s kým spolupracoval a vy ste nevedeli, aké má, možno nie názory, ale aké má postoje životné, hej? A tu zase si poviem, že OK, berieš toho influencera kvôli tomu výtlaku, kvôli tej cieľovke, ktorá ho sleduje a myslím si, že až doteraz to bolo také, že trošku tak privrieš oči nad tou minulosťou a ja si myslím, že po tejto kauze si budú značky dávať oveľa väčší pozor na ten rešerš toho, s kým chcem spolupracovať, aby som predišiel takýmto nepríjemným prekvapeniam. Že ty si nemôžeš najať človeka, ktorého proste, chápeš, ktorý je v kontakte s rôznymi oligarchami z tej strany a potom si myslieť, že on sa niekedy v živote k tomu nevyjadrí.
World by Gabo a Peťo.
Priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde. Máme tu dnes hostku Janu Malaga. Ahoj Janka.
Ahojte.
Z agentúry Contedy. Čau Gabo.
Čau.
A povedali sme si, že skúsime byť raz trošku aktuálni a k tomu užitoční a ideme sa porozprávať o spoluprácach s influencermi. Tému influencery si nájdete, Buzzworlde už sme to riešili, aj mikroinfluencerov, aj makroinfluencerov, všetko sme už riešili, ale vo svetle udalosti, ktoré sa udiali v posledných dňoch, sme si povedali, že možno bude pre vás užitočné prejsť si, ako také spolupráce fungujú, ako z takého influencera vybrať, ako tú spoluprácu nastaviť a čo od nej vlastne očakávať. Čiže pôjdeme veľmi, veľmi prakticky do hĺbky.
A ja som myslel, že budeme toto hejtovať, akože Attilu a
všetky
tieto
veci. Ale tak tým začneme a potom si z toho niečo vyvodíme, Gabko.
Dobre, tak ako Peťo naznačil, teda tak čisto teoreticky, aj tam prakticky, teda samozrejme odrážame sa od toho, čo sa v marketingových kruhoch a nielen marketingových kruhoch riešilo posledné týždne, dni a podobne, takže od toho sa môžeme odraziť a samozrejme súhlasím, že poďme sa na to pozrieť možno tak komplexnejšie, nie tak na prvú, ale teda to, čo hovoril Peťo, že ako ty sa, a začneme takto, že ako sa na to pozeráš ty na tú celú kauzu, Janka?
Ja mám doplňujúcu otázku, ale k tejto veci, že máme tu na jednej strane Attilu s Renaultom, potom tu máme Jasminu s Rauchom, tam už sa to ďalej vyvíja, to všetko určite povieš a ja sa len chcem opýtať, že kto v tejto celej kauze podľa teba vo finále vyhral a kto prehral?
No podľa mňa tam nemáme ešte momentálne víťaza, ešte je to stále len taká, by som povedala, že stále je tam vojna, alebo tak by som povedala, že ešte sú to len bitky, hej, a ešte nemáme víťaza vojny.
Zatiaľ prehrávajú všetci, mám taký pocit.
Áno, áno, lebo ja by som na tú otázku odpovedal, že zatiaľ prehrali všetci, ale teda, no dobre, a čo sa tam teda stalo? Povedz nám to s takým tvojim odborným okom, viem, že sa ťa všetci na to pýtali v tie dni, keď sa to dialo, však sme sa o tom bavili, tak normálne mi povedz, čo sa stalo, čo sa pokazilo.
Čo sa pokazilo, no vieš čo, my sme to analyzovali s veľmi veľa odborníkmi a som to konzultovala s viacerými. Ja som najprv sa tak trošku stiahla, nechcela som sa k tomu vyjadrovať, lebo veľmi rýchlo sa začali vyjadrovať ľudia, ktorí podľa môjho názoru ani nemajú skúsenosti s nastavením partnerského vzťahu medzi značkou alebo zadávateľom a influencerom. Takže vyjadrovali sa takí, ktorí nikdy zmluvný vzťah nenastavovali a hneď boli všetci múdri. A v skutočnosti tá zmluva, to je jedna z vecí, ako keby taká kľúčová, hej, tak zjavne doteraz nepadla žiadna informácia o tom, že by tam bol nejaký zmluvný vzťah nastavený. Čo sa týka Rauchu, tak tam to ešte nenastalo, to bola len komunikácia, čo sa týka e-mailovej komunikácie, teda dá sa povedať, obchodná korešpondencia, hej, kebyže to chceme tak pekne povedať. A čo sa týka automobilovej značky, tak asi tam nebola nejaká zmluva, možno to bola len nejaká ústna dohoda, nejaká e-mailová komunikácia medzi manažérom a toto je chyba, hej? Lebo
že tým pádom žiadna zmluva, že ako
nebola podľa mňa žiadna zmluva, o tom sa nehovorilo, lebo my keď spolupracujeme s influencermi, tak nastavujeme aj barterové zmluvy. Hej, lebo tam minimálne objednávky. Ako by som povedala, že tých, čo sa týka zmluvných vzťahov, my v agentúre robíme veľmi veľa objednávok, pretože influenceri sú v 95% prípadoch právnické osoby, majú svoje SROčky, takže robíme tam objednávky a tam máme veľmi dlhé body, ktoré sú tam obsiahnuté.
Ja to vidím z takých dvoch rovín. Tá prvá je, že poprvé to, na čo sa ten Renault odvolával, že nemáš sa, my ako značka netolerujeme alebo nechceme, aby sa naši ambasádori influenceri vyjadrovali k politike ako tak. To, že to urobili extrémne nešťastne, to tu ešte pohejtíme chvíľku, alebo za chvíľku. Ale to druhé, čo mi už Janka stihla povedať, my sme mali na druhý deň spolu prednášku pre študentov, takže my sme boli extrémne aktuálni. Okay. Slovenskí študenti to už vedia, že ty v tej zmluve priamo riešiš, nie že andiačku, ty tam riešiš ten obchodný vzťah a súčasťou obchodného vzťahu je tá obchodná korešpondencia. Mm. A Janka, povedz, čo si povedala, že v momente, ak to vyšlo von, okamžite som si nalistovala prvú zmluvu, ktorú som našla.
A
či tam máme tie body, čo sa týka obchodnej mlčanlivosti a proste celkovo. Áno. Aj autorské práva sú tam vždy zakomponované, hej, ale máme tri také body našťastie, ktoré sa tohto týkajú. A teraz áno, sedím znova s právnikmi a aktualizujeme sa. Jasné.
Že nielen, že nebola zmluva, tak vlastne sa nemá na čo tá značka odvolať, že čo vymáhať od toho influencera, ale v tej zmluve by malo byť napísané, že zverejnenie akejkoľvek osobnej alebo obchodnej korešpondencie súvisiacej s plnením tejto zmluvy je porušením zmluvy a dôsledkom môže byť jej vypovedanie. Čiže už je takáto banalita, že niekto dá print screen na sociálne siete, sa dá ošetriť zmluvou.
Tak. No ale takto, že môžeme začneme tak, že tam sú strašne veľa rovín sa totiž tam odohráva. Ja by som začal tou rovinou teda, že či influencer, akýkoľvek influencer alebo známa osobnosť, ktorá môže, má, nemá vyjadriť svoj politický názor. Že to je akoby jedna rovina, kde sa to celé odohrávalo. A tam asi si myslím, že máme všetci traja zhodu. Teda je, že je to úplne v pohode, keď akýkoľvek influencer, známa osobnosť si povie, OK, ja som akoby že verejne známy, tu sa niečo v spoločnosti deje a ja vyjadrím svoj názor na nejakú tému, nejaký zákon, legislatívu, čo sa deje na hokej, mi je to jedno, alebo na prezidentského kandidáta.
Áno.
Tam sme za jedno.
Sme za jedno, s malou, sorry Janka, hostia sú tu vždy na poslednom mieste, najprv sa vyjadrujeme my dva s Gabom. Nie, sme úplne za jedno, s jednou drobnou hviezdičkou, že ľudia majú právo vedieť, či ten názor hovorí zadarmo,
áno,
alebo za peniaze.
Áno, samozrejme.
Takže
samozrejme.
My budeme predikovať, keďže žiaden z tých príspevkov nebol označený, správne podľa kódexu influencera marketingu, o ktorom sa tiež budeme chvíľku baviť, tak budeme všetci predpokladať, že to nebola platená spolupráca a že to bol ich osobný názor. Just saying.
Janka?
Takto. Apolitickosť. Chlapci, ste zaujímaví. Tá apolitickosť je veľmi kľúčová v tomto. A veľa ľudí sa vyjadrilo, že žiaľ nastala tá taká bublina, že tu je nejaká bratislavská kaviareň, hej, a oni nebol vyjadrený ten politický názor, ktorý by tam mal byť. Čiže áno, téma apolitickosti je veľmi kľúčová a dôležitá. A tie značky, ktoré to majú zadefinované vo svojej firemnej filozofii, tak mali by to určite do tých zmluv dať, hej? Takže to by tam malo byť, čiže tá spoločenská, vlastne ten pozicioning značky, či už spoločenský, politický a tak ďalej, malo by to v tej zmluve byť zadefinované, ak to tej značke vadí.
Áno, ale to takto, že to je na strane značky, teda, že to už sa dostávame, keď ten influencer akože má
nejaký... Ale máš pravdu, že je v poriadku, keď influencer využije svoj vplyv, za mňa, hej, využije svoj vplyv a ľuďom povie, čo majú robiť, kupovať, voliť, má na to právo, sme v demokracii, sloboda slova.
Tak, ale na Slovensku je to veľmi taký zaujímavý fenomén. Doteraz sa influenceri alebo známe osobnosti vyjadrovali len k tomu, že chcete voliť. Mm-hmm. Bolo to na úrovni, že ukázali fotografiu, ako vkladajú lístok do urny. A teraz zrazu...
To nie je pravda.
Ale teraz je to naozaj viac a viac sa hovorí o tom, že už títo influenceri sa v minulých voľbách nevyjadrovali o tom, že koho idú voliť.
Možno nie tieto konkrétni, ale takto, že dlhodobo, že keď tam takto, keď dám do balíka influencerov aj možno nejakých známych hercov, alebo známe osobnosti, ktoré majú akoby veľa nejakých followerov a tak ďalej, tak úplne bežne sa akoby známe osobnosti vyjadrovali, akože typu, že či už na jednu, na druhú stranu, ja si pamätám kopec hercov, čo podporuje Matúša Vala, Čaputovú vo voľbách
a tak ďalej. A však aj Korčoka samotného,
áno, a tak ďalej.
Ten rozdiel bol v tom, že ak aj náhodou v dôsledku svojho názoru prišli o spoluprácu, tak im to nikdy nebolo odkomunikované takto na hulváta. Pretože si podporil v úvodzovkách, ktoré som hovorím, nesprávnu stranu, alebo nesprávneho protikandidáta, tak my v našej bubline nemáme záujem s tebou ďalej spolupracovať. Čiže oni tiež mohli mať voči tomu nejaké dôsledky, ale bolo to také nejaké akože sivá zóna, že s týmto už nerobme, šéf povedal, že si im nechce robiť, tak sa vymyslel nejaký dôvod.
No ale teraz ja poviem to druhé, že teda, no, že tak ako každý influencer, známa osobnosť si môže povedať, vyjadrím svoj názor, nevyjadrím svoj názor, dokonca podľa mňa ho môže vyjadriť aj za peniaze, len to musí priznať, tak, len musí povedať, a platená spolupráca, podporujem tohto kandidáta. Tak takisto každá značka, to zostávame teraz už k tým značkám, si môže povedať, že s týmto influencerom nechcem spolupracovať, lebo vyjadril politický názor. Či už to mám v zmluve, nemám v zmluve, páči sa mi, nepáči sa mi.
Áno, to je ten druhý aspekt, ktorý tam bol negatívne, tá komunikácia, ako taká tá slušnosť komunikácií, pretože to sme analyzovali z viacerých hlubov. Manažérka mala minimálne povedať, že dobre, momentálne nepublikujú žiadne výstupy, čo sa týka Renaultu, máš čas na osobné stretnutie, manažér aj spolu s ostatným influencerom sa mali stretnúť a povedať si to, lebo aj vy to určite poznáte, hej, keď vás niečo nahnevá, tak si to úplne iným tónom prečítate. Hej? A potom tam už hľadáte tie veci a keby to bolo minimálne telefonicky odkomunikované, aj manažer spravil chybu, on to nemal preposlať Atilovi. Hej? Určite on mal byť ten správny manažer a vyrokovať tie veci. Takže on to len preposlal akurát, prečítaj si mail, čo ti posielam, určite viem si to predstaviť, hej, že proste, čo si to dovolujú, píp, hej. Tá komunikácia je veľmi kľúčová, tá slušnosť komunikácii.
Tak, ale... Čiže sa zhodneme na tom, že fatálnu chybu urobili obe strany. Hej, že tá značka komunikovala absolútne neprofesionálne a zároveň manažér a influencer vlastne urobili protiklok, krok, ktorý je úplne rovnako totálne neprofesionálny.
Presne tak.
Áno, ale na konci dňa to, že Attila niekoho podporil a to, že sa Renault kvôli tomu rozhodol s ním skončiť spoluprácu, je úplne v pohode.
Nie.
Prečo není v pohode, že si značka akože povie,
áno,
že...
Značka si môže samozrejme, každá zmluva je vypovedateľná, hej? Takže každú zmluvu a každý zmluvný vzťah celkovo môže vypovedať. Ale nerobí sa to takto, hej?
Spôsob nebol v poriadku ani na jednej, ani druhej strane, ale overall to bolo v pohode, že značka si povedala, OK, tento influencer podporil toho a toho kandidáta, nám sa to nepáči z akéhokoľvek dôvodu, neviem, globálna politika, hentaká, maková, ja som za ne čokoľvek, dal som výpoveď. Je to OK.
A teraz pri tom výbere influencera, že zatiaľ sme boli na úrovni, no triafa mladých chalanov, ktorí sa zaujímajú o šport, ja chcem týmto chalanom predávať tento typ aut, tak si ho najmeme. Čo hovoríš na to, že pri výbere toho influencera sa pozeráš aj na jeho históriu, na jeho minulé spolupráce, na jeho integritu osobnú, asi to začne byť naozajstná téma.
Je to naozajstná téma a tiež ma to prekvapilo, že neposudzuje alebo neposudzovali a tento atribút tam vôbec nezohľadňovali, pretože keď sa vyberá do influencer marketingu spadajú ako keby pri výbere influencera dve také nohy, ktoré by nemali krývať a jedna vec je výber a to, ako influencer, aký je, aká je osobnosť, ako komunikuje, aký content tvorí a druhá vec jeho publikum. Takže toto sú dve také veci a nám sa dosť často stáva, že vyberá sa len ten influencer niekedy, hej, že len tam na tú ľavú nohu niekedy krývame a niekedy na tú pravú, že len hľadáme, niekto chce len čísla, engagement rate a koľko má sledovateľov a čísla, ale v skutočnosti tie čísla nie sú to už rozmenené na drobné a my už potom ideme do tej hĺbky, kde hovoríme už o demografii, o ostatných veciach.
Čiže keď by dnes prišiel za tebou klient, že potrebujem influencera s týmto typom publika, lebo stále sa bavím o tom, že ten influencer je primárne tvoje médium, ktoré má šíriť tvoje posolstvo nejakému publiku, tak ty povieš, OK, mám tu týchto troch, ale zároveň on ako osoba má takéto plusy, takéto mínusy, zvážte si to. Hej, že to je ten nový stav, ktorý by si mali tí marketéri uvedomiť.
To je ten nový stav, respektíve nám sa už veľakrát stalo, že ako keby značky chcú zmeniť ten prístup a to, ako influencer tvorí nejaké veci. V minulosti napríklad vybrali si influencera, ktorý nikdy nerobil reels, nikdy nedával dlhé texty k popisom a teraz to od neho zrazu chcel. A my hovoríme, že ale vy nezmeníte tú identitu a to, ako on tvorí ten obsah, akým štýlom komunikuje a musíte si to uvedomiť, že musíte si pozrieť spätne ten obsah. A keby oni minimálne si scrollili, hej, akože ten feed a pozreli si spätne, aký obsah tvorí, tak by objavili nejaké také veci, ktoré by sa im možno až tak nepáčili.
No dobrá, ale to, že troška je úloha tej akéby agentúry, teda vás ako influencerskej, že ten klient príde, povie toto chcem a vy mu poviete fajn, tak vzhľadom na to, čo chceš, tak tu máš týchto troch influencerov, ktorí sme preverili, spĺňajú všetko, čo treba, najmä si ich.
Áno. To je ako keby jedna vec. A druhá vec je ešte aj to, že predsa len dejú sa veci v čase, hej, ten influencer sám sa môže vyvíjať.
Možno je to živá bytosť.
Je to živá bytosť, je to vývoj. Dnes v skutočnosti vôbec nemusí ho politika zaujímať, hej, nemusí z nejakých
dôvodov. A zajtra minister kultúry, pozri.
No. No?
Áno, aj také veci sa dejú. Čiže preto je tam tá zmluva. Hej, čiže znova sa vraciam k tomu, že to nastavenie v rámci influencerskej spolupráci, áno, dôležitý je výber influencera, hodnoty, čo robí, čo nerobí. Takže viete, čo je sranda, vždy sa nás pýtajú, že či sme niekedy spolupracovali s nejakými kontroverznými, taký tých easy people influencermi a chvála Bohu, chcú na Slovensku veľa značiek takých normálnych influencerov, že nechcú ísť do tej kontroverznosti. My sme napríklad s Attilom nikdy ani nemali potrebu spolupracovať, lebo tie značky ho ani nepožadovali, skôr s jeho manželkou, hej, sme veľa robili.
Aha, nevieme, že je manželka influencerka.
Natalindri, Natalia Vek, čiže my sme takože skôr spolupracovali s ňou v rámci tohto, pretože naozaj nie je veľa značiek, ktorí chcú ísť do takýchto kontroverzných spoluprác, lebo si uvedomujú, že tá osobnosť je veľmi silná a tá osobnosť sa nezmení.
Gabo, o tebe známe, že si starý lakomec. Zaujímavé, že či si aspoň sporíš, alebo tie peniaze naozaj len strkáš do madraca?
Nie, práve naopak, peniaze sa musia točiť, peniaze sa musia zhodnocovať a preto sú dobre uložené a naozaj si dávam pomerne veľký pozor, alebo teda veľký dôraz na to, aby boli správne investované a zarábali.
OK, a čo je podľa teba dobrý výnos?
No tak napríklad, jeden z tých dobrých výnosov, v dnešnej dobe by som nekrát kľudne považoval aj Finax, firma, ktorá ponúka výnos 3,8% na bystrom vklade, ktorý zároveň je najmenej rizikovým investičným produktom. To znamená, že za najmenej rizika, čo mám rád, zarobíš 3,8%, čo je v dnešnej dobe pomerne slušné.
No a navyše, teraz prebieha akcia, počas ktorej môžete vo Finaxe investovať 3 mesiace zadarmo. Viac informácií nájdete na finax.tech/akcia.
Ale nezabudnite, že s investovaním sa spája riziko. Buzzworld. Ja ak by som dal možno do toho trošku aj taký akože že medzinárodnejší kontext, lebo toto nie je niečo, čo sa deje akoby na Slovensku, kde sa to v influencer marketingu a tak ďalej, že aj v Amerike alebo kdekoľvek, ale použijem tú Ameriku, akože úplne bežne tí influenceri vyjadrujú, ale známe osobnosti svoj politický názor. Ja neviem, Taylor Swift akože opakovane podporila demokratických kandidátov, neviem, či aj teraz Bidena alebo predchádzajúce voľby a podobne. Na druhej strane, neviem, Kid Rock, spevák, ktorý podporuje Trumpa, aj dokonca na jeho keby release vystupuje a podobne. Dobrý príklad, neviem, Kanye West, to akože asi poznáš veľmi dobre, ktorý dokonca podporil aj Trumpa, potom dokonca sám kandidoval za prezidenta, takže Rytmus sa akože má niekde inšpiráciu, akože povedať takto, kde by sa nečudoval, keby raz kandidoval. No a najlepšie keby ukážka Kanye West, to bolo myslím s Adidasom, čo mal tú vlastnú sériu Topánok a on začal Kanye West nejaké sprosté antisemické výroky dávať a Adidas si musel prerušiť spoluprácu, ktorá ostala, že miliardy dolárov im zostalo.
Myslím,
na skladoch.
Stovky miliónov ostali na skladoch, áno.
Normálne Topánok, ktoré nemohli kvôli tomu predávať, že preušli akéby spoluprácu s Kanye Westom. To znamená, že to sa deje bežne a tomu nezabrániš.
No muselo to sem prísť. Bola otázka času, kedy takýto nejaký konflikt sem príde a budeme sa musieť s ním konfrontovať. Ja sa tomu teším popravde, lebo konečne sa stále viac a viac začína hovoriť o zmluvnom vzťahu a o tej, by som povedala, nielen tomu nastavení toho influencer marketingu, ale aj o tej rovine možno aj etickosti, slušnosti a pravidiel.
Dobre, a stále sa, teda odpovedie, že áno, lebo mne sa to stalo pred mesiacom naposledy, ale ako často sa s tým stretávaš, že my napríklad vyberieme nejakých influencerov klientovi a teraz sú dva typy reakcie. Prvý je, že no určite do toho som videla nejaké video, toho neznášam. Mm-hmm. My, že dobre, len ty nie si cieľovka, ty ho môžeš neznášať koľko chceš, ale naša cieľovka ho miluje, alebo ju. To je prvá, ale druhá oveľa častejšia. Viete čo, nikdy som o nich nepočula.
Áno,
to máme. Aj som sa pýtal céry a ani dcera hovorí, že moc na nich nevyskakuje tento influencer. Prečo ste nám ich navrhli? A my, že no, lebo má čísla, lebo má témy, ktoré sa nás týkajú, lebo má publikum, ktoré nás zaujíma. Prosím ťa, ako je to normálne 2024 edition, výber influencera, že aké najvtipnejšie dopity a otázky a očakávania dostávaš od klientov?
Presne toto sa dialo včera, keď nám jedna z klientiek povedala, že no dobre, nepoznám ich, ale keď ste ich vybrali, tak dobre.
Tak to je ten lepší prípad, že akože vieš, že
ja poznám horšie. Tak ty už máš nejaký stupeň rešpektu. Tak.
No je, to sa mi páči. A potom, samozrejme áno, presne tam býva ten prístup, hlavne keď sa týka, čo sa týka sociálnej siete TikTok, tak...
Áno.
Tak sa pýtajú svojich detí najčastejšie. Ja sa potom vždy pýtam klientov, že ktoré sociálne siete majú, aby som sa trošku dostala do obrazu. A popravde robíme to tak akože trošku aj akože lišiacky, že vždy tam navrhneme aj nejaké zvučnejšie mená, samozrejme také všeobecne známe. Minulo sa mi stalo na univerzite ekonomickej, keď som bola prednášať, že nepoznali, že nikoho, koho som povedala. Oni mi dávali také mená, ale potom sa ospravedlňovalo u pedagog, že oni sú úplne nišoví a majú takú inú bublinu. Takže áno, stáva sa mi to a prekvapuje ma to. neustále. Potom sa nám stáva aj taký prístup, že chcú, aby sme niekoho zaradili do toho zoznamu, koho oni sledujú.
Akože ten klient chce.
Ten klient alebo áno, brand manager, že a prečo tam nie je ten zoznam, a zaraďte aj ten a overte aj toho a mne sa páči ten a hneď nám povie a naposiela nám toho influencera, ale veľa klientov je ticho, že keď im prezentujeme tých influencerov, tak nereagujú, potom si ich asi predpokladám nejak doštudujú, dopozerajú, alebo sú to také týmy brandové, kde sú aj tí mladší, aj tí starší. Hej, a tí starší väčšinou povedia, že toto kolega má na starosti, jemu to posielajte.
A ja mám ešte jednu takú tému, na ktorú som narazil teraz 2 týždne dozadu a prvýkrát úprimne som na ňu narazil a teraz si ju začínam overovať s ľuďmi, ktorí sa týka influencer marketing. A tá téma je, že už tie influencerské spolupráce mnohé prestávajú byť akože efektívne, ekonomicky zmysluplné. A mne to hovorila teda jedna klientka, ale už teda som si to uveril vlastne aj Janka u teba, takže to je zároveň otázka na teba, že ako by už tí influenceri sa dostali do takého, a teraz myslím tých naozaj tých akože vychytených, dobrých, že už začínajú pýtať také sú my, že tá značka ti vlastne povie, viete čo, ale mne sa to proste neoplatí. A teraz nehovorím o takých tých super žiarivých, jak ty ukazuješ príklady, že nejaká baba dá storku a e-shop vypredá sklad za 30 000 eur. Hej, tak jasné, že na tú storku si vypýta 1500 eur alebo 2000 eur, stále je to return on investment brutálny, ale také tie, vieš, že nevždy vypredáš sklad, nevždy je to akože predajná akcia, nevždy sa tí ľudia hneď chytia. A už som teda, prvýkrát som to zachytil a už mám aj taký druhý náznak, že či sa nedostávame na nejaký strop nejakých cien a či už tie influencerské spolupráce nezačínajú akoby byť neefektívne.
Vieš čo, momentálne do influencer marketingu sa zapojilo tak veľa značiek v rámci Slovenska, že Slovensko je malý trh na to, aby dokázal uspokojiť každú jednu značku.
Mm-hmm. Že máš akoby málo influencerov, málo má influencerov. To aký dopyt.
Počuj, ja to prirovnávam.
Fakt?
Ja to
stále je málo influencerov?
Stále je málo influencerov, ja to prirovnávam k billboardovej kampani.
To som ti hovoril.
To ja
je ich málo.
Neverím.
Ja to verím.
Choď po obchvate, tuto všetky sú megabordy na, bigboardy sú na trvalku, nevieš si kúpiť dobrý big. Není šanca. Áno, niekde na periférii máš voľné billboardy. A to je tak akože a niekedy sa sem tam niečo uvoľní, keď máš šťastie.
Dobre.
Takže ja to prirovnám k tej billboardovej kampani, aj čo sa týka nastavenia cenotvorby všetkého, lebo to veľmi dobre pasuje. Zároveň si influenceri limitujú množstvo spoluprác práve tou cenou. To nám sami povedali a sami to vidíme, že veľakrát áno, majú niektorí nastavené ceníky, ale keď je to nejaká, prezentujeme ten projekt, tak nám povedia, že no dobre, tak v tomto prípade a v tento objem prác, času a tak ďalej, tak nacenia to úplne inak ako bežne. A hlavne z roka na rok veľmi, veľmi si myslím, rastú tie honoráre, hlavne po Black Friday. Oni to zdvihnú pred Black Fridayom a potom tá cena
to nechajú.
Nedostane. Hej. No, súhlasím, že ten dopyt podľa mňa prekračuje. Ja to tiež vidím v praxi, že veľakrát nejde o to, že limitujú ten počet spoluprác, ale klasicky ako na slovenskom trhu, že ak robíš jednu banku, tak už potom nemôžu byť iné banky spolupráce a tak ďalej, takže vlastne veľakrát dojdeš k tomu, že sa vyautuješ, že akože OK, tak máme tu taký zoznam influencerov, máš ich 10 na začiatku, klienti 5 zamietne, lebo nepozná ani dcera a tak ďalej, potom z tých 5 traja sú príliš drahí a zistíš, že z tých 2 jeden už robí pre nejakú inú banku, tak ti vlastne zostáva ten jeden a musíš sa spoliehať, že klient to schváli alebo neschváli.
Počujte vy dvaja, musím si ja zaprotestovať.
Zaprotestuj.
V tejto téme, aj keď ste silná presila, lebo Janka je absolútny guru influencerský a ty to zažívaš, ja to tiež zažívam, ale úprimne, ja si fakt nemyslím, že influencerov je málo. A teraz ja nehovorím o tých horných, ja neviem, že top 20, chápete, o tých, po tých 100, 200, 300 tisícových alebo 500 tisícových, ja si fakt nemyslím, že influencerov je málo. Ja si vieš, čo myslím, že tie značky majú ako keby, že presne, že všetci vidia nejakých 10, 20, 30 influencerov, z tých je 20 už vychytaných, 10 ich nepoznajú, nepačia sa mi a myslel si, že to je koniec. Ale keby som si povedal, však mali sme tú tému o mikroinfluenceroch napríklad, že keby som si povedal, OK, tak namiesto jedného 100 tisícového si zaplatím 10, 10, 20 tisícových, ešte aj ten výsledok bude vlastne efektívnejší. Ja si len myslím, že tí manažéri a tí ich agentúry sú trošku lenivé pozrieť sa ďalej ako na top 10 podľa Forbesu. Teraz som to naschvál prehnal.
Akože kým povie Janka, len dve veci.
Janka tu nie je dôležitá, to už sme si povedali.
Je málo použiteľných, lebo podľa mňa, že veľa máš taký influencer, čo majú veľa sledovateľov, ale je to niekto z nejakej show, nejaká mama, už nie, také proste nepoužiteľný, že tá značka sa s ním nechce spájať. Máš jednu vec. A súhlasím s mikroinfluencermi, len to je o mnoho ťažšie potom na nejaký management.
Slováci sa ešte len pripravujú na tú vlnu, pretože mikroinfluencer, si vizionár, Peťo, hej, lebo to je vec mikroinfluencer marketinga nano influenceri sú vlastne vec, ktorá sa rieši v Amerike a teraz tiež, keď som si pozrela posledné štatistiky influencer marketing hubu, tak práve hovoria, že najžiadanejší sú nano influenceri, druhý sú
mikro
a až potom ideme do veľký, lenže my sme zvyknutí, že až keď tú tvár poznáme, tak to je vlastne pre nás influencer. A ja veľakrát, keď prednášam, hovorím, že ale v skutočnosti aj, dá sa povedať, že lekárka na gynekologicko-porodníckej proste oddelení v nemocnici v Ružinovej v skutočnosti influencerka, lebo ja keď potrebujem prezentovať tak monitor dýchu, tak nepôjdem za veľkou influencerkou, ale pôjdem za odborníkom. Takže toto momentálne taký nový fenomén, ktorý prichádza, že ja budem hľadať takého mikroinfluencera, hej, menšieho s menším publikom, ale takého, ktorý je hodnotný pre tú značku a dokáže veľmi pekne rozpovedať príbeh toho daného produktu,
áno,
značky.
A teraz to, čo si povedal, počiarknem, lebo v tej téme je dôveryhodný pre tú cieľovku, lebo presne keď sa bavíme o nejakých niečo medicínskom, tak tá lekárka je pre tú cieľovku extrémne dôveryhodná, lebo predsa je to lekárka, ako nejaký iný. Takže toto treba dookola, podľa mňa, že tak
dobre,
je to dôležité.
Dobre, tak ste sa vy dvaja zhodli, no. Všetci sa tešíme, ja musím vychádzať z Gabových dát, Gaboj náš dáva na sociálne siete, že super zaujímavé dáta. Úprimne, ty vždy nájdeš nejaký dobrý výskum, dobrý, vieš, že dobré dáta, dobré čísla a podľa mňa strašne malú, akože malý záujem to vždy vygeneruje. Ja ti to tak akože z lásky lajknem, ale...
To je len pre fajnšmekrov, ktorí sa vyznajú komunikácii. Ja som si toho vedomý, že ja dávam také fajnšmekerské, čo ocení Peťo, ale... Áno. Obyčajní diváci nie.
A chcem tým povedať, že presne mne toto napadlo, čo hovoríte, že ty si tam mal, že najdôveryhodnejšia, viete, že komunikátori a marketéri sú, že tretí od konca, ako najmenej dôveryhodná profesia.
Horší sú len politici a predajcovia aut.
Presne tak. A najdôveryhodnejšia kategória, pamätáš ten graf?
Nurses.
Áno,
sestry.
Presne tak, zdravotné sestry. Takže máš úplnú pravdu, Janka, že áno, keď mám niečo, čo sa týka zdravotníctva, ani nie že lekárov, vieš, rozmaznaných, ale zdravotná sestra. Len zase vie, že keď ona netvorí ten obsah na sociálne siete, tak je reálny influencing, sú tu ľudia, čo vojdu do tej ordinácie, výjdu z nej, alebo prípadne vojdu do tej lekárne, výjdu z nej, hej. Čiže keď potrebujem ako keby sa pozrieť na tých influencerov z pohľadu aj trošku toho zásahu, tak ona nemôže mať 100-200 followerov, hej, tak potrebuješ ich aspoň nejaké jednotky tisíc, proste aspoň niečo, aby teda zasiahla nejakú polokritickú masu. A toto podľa mňa na to naráža, že áno, chápem, že je nejaká spodná hranica aj toho mikroinfluencera, nechceš investovať do bežných ľudí s ich 100-200 followermi, ale nie vždy, a zase sa vrátim k tej mojej téze, nie vždy potrebuješ vybrať z tých top 10, ktorých nejaký rebríček teraz za tento rok určil a všetci sa o nich ideme pobiť. Mimochodom, aký je tvoj postoj k tým rebríčkom, asi najznámejšie ten Forbesácky, že je to relevantné alebo sú to také house numera trošku? Myslím to zoradenie, tie čísla má reálne.
Áno, ešte som neodhalila nejakú metriku, ktorá
to
by...
asi nikto, podľa mňa.
Ja som si to čítal, strašne veľa ma tá metodológia zaujímala, ona samozrejme nie je zverejnená, ale je to veľmi robené na, nazvem to, že na dotazníkové metóde, že ty sa pýtaš cieľovky, že koho vy považujete a potom to nejako bulharská konštantná.
No a berieš takéto rebríčky, alebo to skôr škodí?
Ešte pozerám si ich. Určite ich sledujem a niektoré mená mi tam vôbec akože nepasujú, že nechápem, ako sa tam ocitli. Nevidím do tej metodológie až tak, respektíve do tej vzorky, ktorej sa to dopytovali, či to bolo, neviem, Bratislavská čisto. Ja mám niekedy pocit, že tie rebríčky sú také, neviem, univerzitné, zasa mám pocit, alebo niekedy, že sú, pýtajú sa marketérov, že kto robí, ale ja chcem jeden rebríček určite robiť, že obľúbenosť influencerov, lebo my už máme, neviem, ako vy v agentúre, ale začíname mať už aj blacklisty.
Áno, áno. A my máme ináč aj na klientov blacklisty. Aj na dodávateľov a aj na pár influencerov. Je
takže
to tak.
My máme...
Dajte mi, ale padnúť to... aspoň jedno.
Nemôže.
Attila je už na blackliste, alebo ešte neni?
Kto?
Attila. Není?
Nie. Ešte stále si myslím, že vie prísť značka, kde by Attila mal dobrý prienik.
Aha, dobre. Takže áno, keby tak došiel za vami klient a povedal, že ja chcem Attilu a môže nastať situácia, že povieš, áno, je to dobrý nápad, poďme do toho.
V prípade, že by som poznala tú značku, všetky informácie by som od nich získala a myslím si, že by tam bol dobrý prienik, tak prečo nie?
OK, ja som inak za, akože ja to neberiem.
Z tohto pohľadu,
ja súhlasím.
Z tohto pohľadu asi súhlasím. Ja si skôr myslím, že značka, ktorá by potom to, čo sa udialo, chcela Attilu, že by príliš nesúznela akoby s ľuďmi u mňa v agentúre. Že otázka, či by sme pre takú značku chceli robiť. A teraz nehovorím z pohľadu toho, koho volil, to stále je pre mňa akoby pomerne posvetné, ale z pohľadu toho, ako sa zachoval, že idem robiť s človekom, kde mi hrozí, že zrazu moje maily budú kolovať internetom, alebo mi hrozí, že mi niečo dohodneme a zajtra to bude vieť polka trhu, to mi oveľa viacej vadí. Čiže keď mi nejaká značka povie, že nevadí, my sme uletení, šibnutí, my sme drzá značka, my všetkých posielame do pečka, preto chceme Attilu, preto chceme Rytmusa, tak si nie som úplne istý, že my ako agentúra by sme s tou značkou chceli robiť, nie že by sme im takého influencera nedovolili v odzokách používať.
Okay.
Ja ale očividne Janka za peniaze nemá problém.
Nie ide o to, ja len proste, aby sme sa nebrali, že Attila je ten najhorší na svete.
Proste to bol vtip, hej. To bol vtip.
Proste je to ako manželstvo, tak keď sa rozvádzaš, tak nie je to len chyba na jednej strane, hej, tam zlyhali dve veci. Tak, a...
Ale počkaj, na toto mám výborný vtip, to Gabo vždy má rád, keď má vtipy, že...
Lebo Peťové vtipy nikdy nie sú výborné. To,
ale počkaj, ale poslucháči ani čakajú, že keď sa manželia rozvádzajú, vždy je chyba na oboch stranách, vždy za to môže aj manželka, aj svokra.
Presne som čakal takýto vtip. Buzzworld. Nepadlo tu už dlho meno Filip Kuna a ten dal taký akoby, že k tomu sa vyjadril, mm-hmm. že okej, okay, táto kauza len zase ukazuje to, že tí influenceri predsa len to už sú out, sú nespoľahliví a že keby tá značka dala tie prachy, nazvem to, do vlastných kanálov, do vlastného kontentu, a teraz predstavím sa tak, že okej, okay, tak mám 5000
proste
eur.
Proste Filipovi Kunovi.
Presne tak.
Áno.
Mám 5000 eur a poviem si, okej, okay, nespoľujem sa na to, že Attila mi urobí pár storiek alebo nejaké toto, ale za tie prachy si, neviem, urobím vlastné video a hodím to na vlastný kanál, tak už sa to ukazuje, že to je efektívnejšie, lepšie, blablabla. Čo ano. Si o tomto myslíš?
No hovoríme už o UGC, User Generated Contente, hej, akože je to presne tá vec, kde som sa chcela dnes aj dostať.
Aha.
Pretože áno, to, čo aj Peťo naznačil, že dnes už začínajú byť influenceri nie takí rentabilní, mm-hmm. niektorí v rámci nastavania možno evernessových kampaní, možno predajných kampaní a my to už tiež kombinujeme, že influencerov používame ako tvorcov obsahu spolu s tým obsahom, ktorý oni odpublikujú na svojich sociálnych sieťach, na svojej sociálnej siete mm-hmm. alebo viacerých mm-hmm. sieťach, tak zároveň si kupujeme licenciu na použitie obsahu a značka si následne ten obsah dá na svoje sociálne siete, tam si boostuje ich na relevantnú cieľovú skupinu. Mm-hmm. A to práve vtedy, keď tá cieľová skupina nie je úplne 100% s tou cieľovou skupinou, ktorú chceme osloviť. Napríklad potrebujeme osloviť na Instagrame staršie dámy. No nedá sa, lebo tam nie sú. Ale vieme ich osloviť v rámci Facebookovej meta reklamy, práve tú cieľovú skupinu aj na Facebooku. Alebo sa nám hodí ten influencer, tá identita je výborná, výborný obsah tvorí, ale žiaľ má ešte malé publikum. Tak to vieme podporiť práve reklamou.
Mhm, chápem. Takže odpoveď na to je, že aj.
Aj. Je pravda, vieš, lebo v skutočnosti, keď si objednávaš UGC content, tak ty si môžeš vybrať, hej, že či ty chceš ten content s tvárou alebo bez tváre. Mm. A tá tvára je tam veľmi dôležitá. Mm. To je podstata influencer marketingu, že tam máš tvár, že tam vôbec sa prihováraš tým ľuďom. Že prečo veľmi dobre fungujú tie stories, videá a storky ako také? Že my ľudia chceme vidieť tú tvár.
No a na záver mám otázku, za ktorú by sa nehambila ani ChatGPT. Aká je budúcnosť influencer marketingu?
Budúcnosť influencer marketingu je taká, že ja cítim, že na Slovensku ešte stále je na vzostupe, hej, že ešte je tu priestor a bude sa stále viac a viac hovoriť o menších influenceroch, čiže mikroinfluenceri, bude sa to prepájať s UGC a hlavne bude sa ten obsah, ktorý influenceri vygenerujú, boostovať. Pretože kto do toho nedá boostingu, ten engagement rate ide veľmi dole. A dnes sme na cost per engagement na úrovni niekedy 2-3 eurá, čo je veľmi veľa.
Mm-hmm. Takže milí stredne veľkí influenceri, začnite sa zbavovať fanúšikov, lebo nebudete mať prácu, tak to by som to zhrnul. Chceš sa rozlúčiť, Gabo?
Nechcem sa s nikým rozlúčiť.
Tak ja to urobím. Ďakujeme Janke Malaga, že tu bola s nami, že nám tak krásne celé vysvetlila, že som si mohol aj za ne súhlasiť. Čau, Gabo, a počujeme sa opäť o týždeň.
Ahojte.
Ahojte.
Tieto dva ksichty poznáš z telky. A obaja sú veľkí experti.
My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa.
Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor.
Prídem raz na Ferrari.
A v popise práce majú slovenský hokej ako inak.
Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto.
Ja sezóna, a v loveckej?
Rybárskej.
Počas rúje? Kto mal najlepšiu formu?
Rasťo Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspeak.
Suspeak.
Suspeak je plný typo z extraligy, slovenskej repre a občas aj...
Nemáš ešte vtip?
Ja nemám vtipy.
Počkaj, ja to mám ešte napísané.
Dobre, ja si
myslím. Kámo, pozri, to robí až tvorka.
Títo dvaja ťa budú baviť. Suspeak je späť.
ZAPO. Zábava v podcastoch.